вони хоч і були набагато більше за гусаків. Та все ж, як він відчував, не треба було якихось надзусиль, щоб будь-кого з них затягти на дно. А двохвості теж, певно, здогадувалися про його силу, бо в місцях його полювання поодинці не плавали. Здебільшого ковзали поверхнею на таких собі дерев'яних одороблах з дерев'яними чи то хвостами, чи то лапами. Про всяк випадок він намагався триматися від них якомога глибше. Проте це не завжди вдавалося. Одного разу, коли він добряче зголоднів, біля нього зупинилося одне з дерев'яних одоробл, у якому сидів двохвостий. Замить звідтіля майже на його вуса опустився шмат м'яса. За ним тяглася товста водорість. М'ясо пахло так звабливо, що він забув про свої застороги і накинувся на нього. Тієї ж миті відчув, як щось боляче вип'ялося в губу, а тоді страшенний ривок майже викинув його на поверхню. Двохвостий радісно зарепетував і почав з усієї сили тягти водорість на себе, завдаючи неймовірного болю. В нестямі він почав вириватися, намагаючись утекти в рятівну глибину. Його важкий хвіст зчинив таку колотнечу, що все довкола вкрилося безлічу великих і малих бульбашок. Він навіть не завважив, як його мучитель випав з одоробла. Спочатку той смикався, мов навіжений, та зрештою смикання усе слабшало, доки й зовсім припинилося. Але мучитель не відставав від нього навіть тоді, коли перестав рухатись. Ну, мабуть, тому що водорість обвилася йому довкола верхніх плавників. З того часу життя йому не стало. Затон, у якому він почувався господарем, від дна аж до самої поверхні переповнився жахом і зненавистю, що струмувала від двохвостих. Чи не щодня вони на цупких водоростях опускали до дна шматки м'ясива, що іншим своїм кінцем були прив'язані до сухих окоренків. І ті окоренки були впертіші, ніж самі двохвості. Якось, коли він знову не утримався і вчепився в один з тих шматків, окоренок потягся за ним до самісінького сховку і там завис. Незабаром над сховком зібралося кілька дерев'яних одоробл. Двохвості, що там сиділи, ухопилися за водорість і почали її витягати. Він опирався, що було сил, доки, зрештою, водорість не витримала і тріснула. Після тієї пригоди він намагався уникати зустрічі з двохвостими. А тоді й зовсім покинув свій затон і перебрався до іншого, звідкіля до нього не долинали навіть найменші звуки, що їх видавали двохвості. Так минуло чимало часу. Він став чи не вдвічі більший, а спогади про підступних двохвостих почали розвіюватися. Та якоїсь днини до нього долинув майже забутий плюскіт. Одного погляду було достатньо, щоб зрозуміти, один з двохвостих на своєму дерев'яному одороблі знову розшукав його. Проте один був йому вже не страшний, тож він лише щільніше притиснувся до дна і заходився стежити за ним. Дерев'яне одоробло зупинилося неподалік від нього. Двохвостий якийсь час пильно вдивлявся у воду, а тоді почав легенько поляскувати по поверхні одним зі своїх передніх плавників. А тоді до дна повільно опустився шмат качки. Він спочатку насторожився, проте цього разу водорості, що поєднувала двоногого і здобич, не було. Та й від самого двохвостого не випромінювалися ні страх, ні зненависть. Лише дивне відчуття затишку і приязні струменіло від нього. Двохвостий ніби промовляв: «Не бійся, я не ворог». я прийшов з миром і приніс тобі дарунок. Проте він таки не видав себе жодним порохом. Навіть тоді, коли одоробло з двохвостим віддалилося. Наступного ранку двохвостий приплив знову. Як і вчора, він спочатку заспокійливо поляскав по воді, а тоді до його вусів знову повільно опустився шмат дичини. Проте і на цей раз він не зробив навіть щонайменшого пороху. Двохвостий повертався до затону ще і ще, і щоразу поляскував плавцем по воді, а потім опускав на дно пригощання. Врешті він не витримав і обережно підібрав шмат качки, що опустився перед його вусами. І не трапилося нічого такого, чого можна було б остерігатися. Тепер він уже не притискався до дна, коли до його сховку наближалося дерев'яне одоробло з тим двоногим. Невдовзі відчув, що хочеться випливти йому назустріч. Він навіть не завважив, коли шмат м'яса почав завмирати все ближче і ближче до поверхні. І нарешті настав день, коли він узяв пригощання з передніх плавців двохвостого. І нічого страшного не сталося. Навіть тоді, коли гарячий плавник двохвостого пройшовся по його голові. Навпаки, той легкий дотик був надиво приємний. Тож відтепер він радо піднімався до поверхні, щойно до нього долинав знайомий плюскіт. Так було і цього разу. Грицик з недовірою поглянув на Саньків човен, прозваний татарським. Човен був сплетений з лози і обтягнений шкірою. Таким татари зазвичай перевозять через річку одяг та зброю, а самі пливуть поряд, тримаючись за кінський хвіст. Але цей мав перевозити Санька, а тепер і його, Грицика. «Сам зробив цю душогубку», – поцікавився він і коприснув човна носаком, від чого той жваво затанцював на воді. «Сам», – відказав Санько. «А що?» «А те, що краще б ти привіз човна з наших країв, бо в цьому хіба перекидатися зручно, а не плавати?» «Та нічого, якось обійдеться», – заспокоїв його Санько і взявся за весло. «Ти тільки сиди й не крутися». Човен нечутно ковзав по непорушній річковій гладіні.